Zdravo ljudi i hvala što ste došli u ovolikom broju zaista i mnogo mi je drago što vidim neke nove ljude, neka nova lica i hoću da iskoristim priliku da vas pozovem i da neki, svaki naredni put zapravo dođete na neko od naših predavanja. Ja sam sad skoro pravio neki izveštaj, neku rekapitulaciju šta smo sve uradili iz ovih prethodnih par godina i to je bukvalno 50-ak događaja. To je da kažem, mnogo, mnogo veliki broj za jedno malo mesto kao što je Svrljig. I mnogi kažu da taj kontinuitet i taj kvalitet i gostovanja i predavanja ne postoji ispod Beograda u zadnjim godinama. Mene to stvarno raduje, ali istovremeno to je nešto što je pre svega za vas, to je nešto što je pre svega za, vidim dosta mladih ljudi, za vas mlade, svaki taj kontakt, svaka ta, da kažem, rečenica koju čujete od nekih, mogu da kažem, jako pametnih ljudi, jako kreativnih ljudi, znači će vam. Povezivanje sa njima, uspostavljanje kontakata, ali mnogo značajno je uspostavljanje zajednice ovde u Svrljigu, nas, koji imamo afiniteta ka preduzetništvu, afiniteta ka biznisu, afiniteta ka marketingu i tim srodnim oblastima, ka kulturi, i People Hub se time bavi. Tako da, hoću da kažem, dobrodošli ste i preko dana, mi smo tu svakog radnog dana u toku nedelje, dođite da vidite kako funkcionišemo i preko dana i dobrodošli ste na sva naše buduće predavanja. Želeo bih da vam predstavim Miloša, on će vam održati jedno motivacijono predavanje. Ja sam dobio sa raznih strana preporuke da te pozovem, još pre godinu i nešto dana. I evo nekako se je sad došlo vreme da održiš predavanje u People Hubu. Miloš je zaista neko ko menja stvari u Nišu, pomera granice u toj oblasti zalaganja za zajednicu i rađenja nekih stvari, poslova od kojih zajednica Niša u ovom slučaju pre svega ima mnogo velike koristi. Baš smo sad pomenuli ponovo aktiviranje onog učiteljskog doma, ako znate, to će biti dom mladih i verovatno će Miloš, on je to lobirao da se to napravi, on će to u nekom narednom periodu voditi, možeš im i o tome nešto pričati. Tako da, Miloš, poznat kao Miloš Jedi, on će da nam kaže verovatno zašto Miloš Jedi, čujemo muziku iz Star Warsa, da se to malo uklopija, utišaćuje, i Miloše, izvoli da ga došao u People Hub i izvoli, možeš da kažeš.
Hvala ti na domaćinstvu, ja bih pošto lepo rekao sve one rezultate koji su ono amazing, poput Đokovićevih, može aplauz za domaćina. Meni ova priča je jedna od najslađih priča koje su se desile posle, mislim, kažemo malo kad pričamo o Deliju, bio Iskra, NTP sad vuče i evo sad koliko je evolucija od prilike nekih 10 godina, pa se prelije evo na Svrljig i koliko zapravo što mi ljudi hoćemo odmah nešto instant da bude gotovo, treba vreme da se ljudi osnaže, inspirišu, motivišu i da donesu odluke kao što si ti doneo odluku.
Hvala ti, izvoli.
Ja sad on me inspirisao pa bi počeo sa jednom pričom koja je meni vrlo draga. Pitaju deca, oca, kažu, tata, kako si ti tako divan lider, ljudi te vole, ljudi te poštuju, a i smešan si je kad si igraš sa nama, potpuno si dete kao mi, ti možeš da budeš sve u jedan, kako si uspeo sve to? A on kaže, ajmo deco do kuhinje, stavi tri lonca na šporet, u jedan šporet stavi šargarepu, u jedan lonac stavi šargarepu, u jedan lonac stavi jaje, u jedan lonac stavi zrno kafe. I uključi da sve to provri. I kaže, gledajte sad, deco, šta se dešava sa ova tri elementa koje su u ovim šerpama. Kaže, vidite ovu šargarepu, fina, zgodna, narandžasta, divna, s onim korenjem. Ali šta se desilo kad je okruženje počelo da ključa oko nje? Sva se uginjela i na kraju se stopila sa okruženjem. Što se tiče jajeta, dobro staro jaje, još više je stvrdnulo, stvorilo ono belance oko sebe, još se više povuklo i učulilo se unutra u onom jajetu. A najmanje od svih njih ono zrne kafe poput Ivana, ovaj, promenila i boju i ukus ovaj, ključale sredine. I u suštini na kraju kada se stvari ovaj, nekako civilizacijski svedu, sve pitanje kakvu odluku donesemo i da ćemo biti šargarepa, jaj ili zrno kafe, što ne znači da kroz naš lični razvoj i put ne možemo i uvek jesmo sva tri dok ne dođemo do zrna kafe. Moja ideja je da ovo ne bude ja sad tu nešto plebeće, ja sam došao stvarno zbog vas da se upoznamo i da bude interaktivno i želim da vas pitam jedno pitanje, kogod hoće može da mi odgovori, a to je, volio bih da čujem iskreno zašto je danas neko od vas došao ovde. Najprostije, znači najjednostavnije može. Jedno reči, dve reči, zato što ima klima i to.
Zato što ima klima. Razmena iskustava, razmena...
A zašto želiš da razmeniš iskustva?
Pa zašto da ne? To svakom godi, onom ko predaje to iskustvo i onom ko uzima njegovo. Tako da, druženje pre svega, ovde se ništa toliko na tom polju samo i ne dešava. Tako da, i za decu i za nas koji pokušavamo da nešto organizujemo za tu decu i te mlade ovde u Svrljigu, korisno je u svakom pogledu, bar po meni.
A šta te navodi, šta je ono što ti je iznutra tera da sad čuješ neko novo iskustvo?
Pa samo...
Iskustvo, neko informacija,
ali tako? To se negde i... Pokušavamo da se bavimo time i radimo to nešto slično čime si se i sam bavio, pa da razmenimo ta iskustva, ništa ovaj, što bi odskakalo toliko od toga.
Da li bih mogao da te nazovem da si ti jedan tragalac, na primjer?
Eto, može. Može.
Mi često kroz naš ovaj, život, kao i u Star Warsu, koji ima omiljeni film, postoji mnogo uloga u tom filmu i mi u našim životima smo u mnogo uloga. Posebna uloga je biti supruga, posebna uloga je biti majka jednom detetu, druga uloga je biti majka drugom detetu, treća uloga je biti pozicija na poslu, četvrta uloga je biti student, peta uloga je biti prijatelj jednoj osobi, šesta uloga je biti prijatelj drugoj osobi. To su vrlo, vrlo personalizovane dimenzije jednog bića. A zajednički sadržalac za sve nas jeste da ceo život smo tragaoci. Od onog malog četvoronošca što puzi do posljednjeg momenta ovaj, koji nam je epizoda ovde na planeti Zemlji. I tu želim da napravim, mislim, ja sam sebi dosta pomogao kad sam otkrio da nekako te uloge ih osvestim i stavim onako sa jedne ptičje perspektive, a da dozvolim onom tragovcu meni da bude jedan kontinuitet koji će da bude primaran i da mi da slobodu da se ne kočim u tim ulogama koje su mi, da kažem, nekako intuitivno dodeljene kroz ovaj moj put. E sad, ko sam pa ja? To je pitanje koje, pošto je to gledao sam Ratove zvezde i uvek sam bio inspirisan, ne znam ko je gledao Ratove zvezde, ali da li ovaj, mislim da bi trebalo maraton da napravite ovdje ako hoćete da se malo prosvestite. ko sam ja i zašto sam ovdje, u suštini postoji dve različite stvari, šta sam ja, ja sam te uloge, a ko sam ja, to je upravo taj tragalac koji je vrlo fluidna stvar u svima nama. Mi smo spolja, ova forma je vrlo jedna, ali ono unutra se menja svaki dan u kontinuitetu, ali mi sebe ne razumemo uglavnom i vrlo se osjećamo, krivimo sami sebe, traumatizujemo se i dramatizujemo onda spoljašnjost i onda zato je ovaj 21. vek i dalje takav da nešto se nismo mnogo mrdnuli evolucijono u vidu, napravili smo super tehnologiju, ali mi kao ljudi nekako nismo se uzdigli od one naše neke tvrde one šargarepe i jajeta prirode, nikako da više nas postane ta zrnca kafe. 2013. godine sam postavio sebi jedno pitanje, a to je kakvo nam ljudsko biće je potrebno za 21. vek. Jer nisam mogao da verujem da nakon prvo 2000 godina od Hrista i pre toga ko zna koliko hiljada godina nismo uspeli da napravimo ono i s Ujedinjenim nacijama šta je, SWOT analizu, šta je dobro, šta je loše, ajde da radimo dobro. Da to ne može toliko jednostavno da bude. Pa zapravo izgleda da nije jednostavno, to bi smo radili u porodici i kod kući na poslu, pa bi svi bili uspešni, ali izgleda da opet i tu je potrebno dostići određenu svest da možemo to da prvo zamislimo, a onda ga sprovedemo, ostvarimo kontinuitet i da ga održimo. Ko što je Đoković 100 godina drži neku ludačku kondiciju i svest. E, to je već umetnost. I onda kada sam se pitao kako da dam naslov zajedno sa Ivanom, usudi se da pomisliš veliko, nisam mislio na novac i na bilo kakve materijalne stvari, upravo sam mislio na svest. I to je ono zbog čega je i džejski pokret nastao, kao što sam rekao, moje pitanje koje sam postavio, kakva nam je ljudsko biće potrebno za 21. vek, mi je bilo zapravo pitanje sa kakvim vrednostima, niko danas ne priča više o vrednosti. Znači, apsolutno niko. Ja sam se tek sa 25 godina ponovo počeo da proučavam reč posvećenost, skromnost, poniznost, gordost i sve te neke stvari koje su, ako gledamo nas ljude, onaj prvi layer, pa tek onda posle izlaze soft skillovi, pa si ti tek posle toga neki menadžer, matematičar, logističar ili šta već. Znači, onaj bottom line, odnosno koren, mi ga gubimo i zato kao i na nekako nacionalnom osnovu, a i na globalnom osnovu, mi nekako nemamo, čovečanstvo nema čvrste noge, nije ukorenjeno u ono sušto bivstvovanje zbog čega mi jesmo i treba da budemo ukorenjeni i da zajedno sa planetom Zemljom i prirodom budemo jedno. I pokrenuo sam džedijski pokret iz razloga što je meni ceo život sam hteo da imam učitelja kao što ima Luke Skywalker u filmu, ali to je već moja neka fantazija, ali traganje za nekom mudrošću i tim ljudskim bićima od džedaju filmu, oni su bića koja u svetu, odnosno u galaksiji, prvo osjećaju silu koja je sveprožimajuća kroz celu galaksiju i tu energiju i s druge strane, vrlo su jaki mentalno, jaki su fizički i vrhunske su diplomate i osjećaju dobro u čoveku i nikad ne pokazuju silu da bi rešili neki problem, nego vrlo mirnodopski. I onda sam, ja sam imao 22 godine kada sam pokrenuo udruženje, samo udruženje je počelo da me gura kroz razne neke ideje, avanture i počeli su neki ljudi da se tu privlače, da se dešavaju. I nekako to me tako u početku inspirisalo, svi su mislili da smo mi nastali kao neki fanovi Ratova zvezda, međutim uvijek je to bilo traganje za ljudskim potencijalom i upravo da nađem šta je to nas ljudsku rasu hakovalo, šta je to što nas sabotira, šta je to što nas koči, jer svi mi bi voleli da možemo svaki dan da budemo fokusirani, skoncentrisani, da prštimo od ideja, ali nešto ga nema baš svaki dan. Kroz džedijski pokret sam se povezao sa mnogim organizacijama, sa mnogim korporacijama, i naravno došao sam u susret sa mnogim CEO-ovima i sa trenerima koji uvek kad odem negde da slušam određena predavanja, svi ono, uče nas o komunikaciji, uče nas kako da vodimo ljude, uče nas o digitalnom marketingu, uče nas o grafičkom dizajnu. A opet, bez onog donjeg primarnog gleda, ti ako nemaš mir, pa znaš kada ćeš da budeš neki grafički dizajner ili menadžer, na primjer, ili bilo šta. Možeš samo da sanjaš ili imaš neku fantaziju ako ne znaš pre svega kako održivo sebi da napraviš mir, mentalni mir. To je resurs koji je broj jedan apsolutno za svaku profesiju ako razmišljate da ne budete samo tek neki, ja volim da kažem, trenutni posetilac određene lične fantazije. Mi mnogo volimo fantazije da imamo. i često ne znamo gde smo u koordinatnom sistemu vrednosti i ponekad glavimo se pa se neko probudi kad ima 20, neko 30, neko nikad se ne probudi i ne izađe iz toga da kaže čekaj bre, ušao sam u pogrešan kanal, daj da se vratim na basic podešavanja pa da krenem iz početka. Koliko mi snage imamo da svaki put krenemo iz početka je izazov koji se zove mentalna snaga. I sad, gde to vuče korene i kako sam ja, da bi si volao bi da podelim, jer ja danas imam džajski pokret koji ima u svom management timu, imamo 7 ljudi i posebno mi je drago što su ti ljudi, znači imamo jednog prijatelja koji od početka tu on ima 40 godina, koleginica ima 30 godina i svi ostali su između 20 i 22 godine. I uglavnom to je tim s kojim se dešavaju sve ove ludačke stvari. Kad odem u Beograd ili u Novi Sad, ljudi misle da Dženski pokret neka organizacija poput organizacije Ani Vlade Divac, gde radi 15 zaposlenih ljudi i svi primaju plate, a mi zapravo radimo potpuno volonterski i služimo, služimo narodu i narodnosti. ideja pokreta kao takvog je bila upravo da okuplja ljude koji vole da imaju vizije i koji vole da razmišljaju i promišljaju. I danas imamo džedajsku bazu, to se zove Naš prostor, koja je zapravo kao jedna sigurna kuća za sve ona, da sva ona ljudska bića, nebitno koliko godina imaju, ali imaju taj zajednički kov da vole da filozofiraju, da se, da budu provokativno izazvani, kada razgovaraju, da se desi neka debata u razmeni mišljenja i da vole da izlože sebe onako što se kaže golo i da stave svoje razmišljenje na uvid, da nema ćutanja. I stvarno, nekako je postalo jedno vrlo lepo mesto i svi ste uvijek dobrodošli, isto ovako otvoreno kao ovo ovde, od 8 ujutru do 10 uveče svako može da uđe i izađe i koristi ljudima da nađu neki svoj momentum i da se spoje sa drugim ljudima. I to je trenutno, dolaze tamo, da kažem, i pod nazivom da odrasli ljudi, ako smo svi deca i trudimo se da to podsjetimo i druge, ali jedini prostor gde mladi mogu da dođu od 8 do 10 uveče, a da to nije ulica ili neka kuća od nekog ortaka, u suštini. Kad smo mladi pitali oko omladinskog centra, kao šta biste želeli da imate u omladinskom centru, oni nisu to mogli da zamisle, zato što nikad nisu ni imali omladinski centar. Tako da jedan grad od 200.000 ljudi ima decu koja ne mogu da zamisle šta mogu da imaju u omladinskom centru. Tako da, opet, onda se vraćamo na ono kakve su ti misli, takav ti je i život. I to je jedna od fundamentalnih rečenica koja je mene vozila ceo život, a poklapa se i sa džedajima, jer naučiti da kontrolišeš svoje misli, odnosno naučiti da ne misliš, je najbitnija stvar za naše, za naš well-being, za naš, nazovi ga mental health, kako to moderno danas kažu, ali pre svega na našem dobrom srpskom jeziku, blagostanje, vrlo lepa reč. Slobodno se uključite ako neko je inspirisan u nekom momentu da nešto dobaci, kaže, baš bih volao da razgovaramo, ali hoću samo da vam napravim jedan uvod, da razumete ovako moj neki životni put i dokle sam stigao, jer smatram sam tek ono uvek se oduševim koliko stvari ne znam. I moment kad je pokret nastao je bio moment kada sam ja počeo da radim na sebi kroz meditaciju, gde sam jako dugo u tišini provodio vreme i vežbao se kroz disanje da prosto više nema misli. To isto rade na fakultetu dramskih umetnosti, pa mi odatle drugarica slala stalno neke vežbe, pa mi je pomagala, ali kroz vizualizaciju i sam vežbao koncentraciju. I onda sam posle sam osetio da mi meditacija dala jedan mir i usudio sam se da probam, na primjer, da ne jedem meso posle toga. I danas sam već 30 godina vegetarijanac, ali sam osetio, pošto trčim polumaratone i maratone i plivam na jače dužine, da mi je to dalo jako brže, da mogu još bolje da mislim, manje se umaram i mnogo više i mnogo lepše osjećam ljude kada sam sa ljudima. Ja zaista mnogo volim ljude i nekako me jako inspirišu i uvek volim da vidim, pogotovo ako nepoznati ljudi, toliko sad ovde opcije divnih stvari postoji da ne mogu da vam opišem koliko sam srećan što sam sa vama. Ali, opet da se vratim, mi imamo to nešto u nama što nikad opet ne pričamo, jer ni naši to nisu znali da zaboravljeno, a to se zove mi ljudi osjećamo ako ste zaboravili, samo što smo se specijalizovali da to zatvaramo i guramo, a kad svesno radite na tom osjećanju, onda vrlo lepo može da se oseti kad je ko raspoložen, kad je ko tužan, kad je neko uplašen, i da to možemo da iskomuniciramo. I to mi je nekako dalo novi stepenik baš da istražem ljudske potencijale i da dođem do nekih tematika kao što je emocionalna inteligencija, pa kao što je socijalna inteligencija, da sam to istražio jedno 4-5 godina i upoznao gomilu ljude na tim poljima. I nakon toga, poslednje 3 godine se bavim izučavanjem biomehanike, jer mi je vrat otišao skroz napred. I onda ja sam se udebelio u poslednjih 4 godine, valjda zbog biznisa i zbog isto vreme i pokreti biznis. Čim sam postao preduzetnik, dobio sam i stomak, što je vrlo interesantan socijalni fenomen. I sad, pošto sad imam tu debelost na sebi, sad to mi je nova lekcija koju se gledam da istražim kako da ponovo ne budem debel, a u isto vreme sam upoznao jednog fenomenalnog doktora s kojim istražujem i sad sam totalno, taj biomehanika tela je nevjerovatna stvar i sad čim vidim čoveka koji me vrat izbrče napolje, ja toliko toga znam o njemu da on ne zna o sebi koliko ja znam o njemu. Mislim, izučavati, baviti se čovekom i baviti se sobom i što više upoznajem sebe, to mi sve više daje mogućnosti da mogu da pomažem i da što dublje razumem ljude i onda na kraju kad se pitamo šta zapravo predstavlja emocionalnu inteligenciju, koja ovde na Balkanu je vrlo na nekim bebećim koracima još uvek, nažalost. To se zove ljudski integritet, a to je da možemo da s jednim drugima komuniciramo i razgovaramo i da kažemo ono što mislimo i osjećamo, a da ne povredimo jedni drugi. Tu počinje i završava se sve. Da li smo na sastanku, pričamo o milionskoj ideji, da li želim da ti nešto dokažem i ubedim te u suprotan stav koji je pravi, šta god da je. Ali to je ono što nam je najveći problem na Balkanu, to je komunikacija i to počinje od porodice do vrhova svih menadžmenta koji vode račune i odgovornost o stotinama hiljada ljudi ovde, kao što recimo imamo gradonačelnike koji u životu vodio, na primjer, 2 čoveka ispred sebe, onda postane gradonačelnik i brine o 300.000 ljudi. To nije zdravo za zdravlje te osobe koja je izabrala, nažalost, da bude gradonačelnik, a nije zdravo ni za ljude koji vode. I naravno, osvešćena osoba bi, misleći na ljudi, brinući ljudima, nikad ne bi donela takvu odluku. I sad da se opet vratim na udruženje. 2017. kada sam sve to izučio i kada sam teo da kreiram programe, 2017. kad sam napisao par projekata, jako malo donatora je uopšte tematiku kao što je mindfulness, socijalna, emocijalna inteligencija, meditacija, to je sve bilo neki tabu i nijedan donator nije razumeo čemu ja pričam u projektima kad sam ih pisao. I onda sam ja shvatio da trebamo mi da imamo naš novac. I onda smo otvorili socijalno, to se danas kaže socijalno preduzeće, ja nisam tada ni znao da je to socijalno preduzeće, za mene je bilo, ajde da napravimo nešto, da pravimo pare, da možemo da se finansiramo i da radimo šta hoćemo i da nam ne treba niko. I onda smo pokrenuli preduzeće koje se zove Vibli Vobli. Vibli Vobli, ako je neko od vas nekad gledao onu najstariju sci-fi seriju Doctor Who, gledao možda neko to? Doctor Who je najdivnije stvorenje u galaksiji. On uvek kaže da the universe is all about some tiny, whiny, shiny, dancing things all around us. I ja nisam znao kako da mi se zove firma, a stalno kad hodam sa sobom nešto zvižducam, blentavim i onda izgovaram tako neke nebulozne reči, pošto sam kao tineđer repovo i pisao stalno neke pesme i poeme i onda tako nešto se zezam i onda je bilo Vibli Vobli i ostade, pošto sam išao kao peru, a zatvarao se za nekih 20 minuta, trebao sam da upišem ovaj naziv. I Vibli Vobli. I onda kad ljudi pitaju, pa šta ti je Vibli Vobli? Pa rekao, viš da se smeješ, kao da je bitno šta je. I zato Ideja sa Bibliovomnim je bila najprostija, a to je da štampamo majice, jer ako malo bolje razmislite, majice su ono što je bilo, ono što jeste i ono što će biti. Manje više božanska čestica. I to nam je jako lepo krenulo i od samog starta ideje je bila da ne budemo klasičan print studio, nego je tu nam je glavni moto bio nosi svoju priču. I hteli smo da ako neko, opet, mnogo ste gledali filmova, to izvinite na tom, ali Memento je bio jedan posebno film gde je jedan dečko ime celo telo istetovirano da bi mogo da upamti ili zaboravlja, ne znam na koliko minuta ili sekundi. U svakom slučaju, ja sam rekao, zamisli, mi svi često putujemo, na primjer, i gde god da ideš, ti recimo, ne znam, čitaš neku knjigu i baš onako jedna rečenica te otkine skroz. Ili, na primjer, napraviš neku dobru fotku, baš neka kompozicija, i sad zamisli da otvoriš svoj ormar i ceo ormar si ti. Ne Zara, ne Nike. Koji jebe, razumete? Ti si najbitnija stvar koja postoji, ti si tvoj čovjek. Zašto bi nosio nešto što je neki Tomica Taylor napravio, čovječ? Kako on možda bude bitniji od tebe? Samo malo kad postavite stvari. I to je zapravo bila ideja sa Bibliovoblim u onoj suštini, a to je da nekako inspirišemo ljude, jer šta je Petar Pan ima onu srećnu misao, i ako se ti konstantno sećaš svojih srećnih misli na tebi i hodaš sa njima, pa lako ćeš uvijek da tvoje samopouzdanje, inspiracija, tvoj integritet, uvijek ćeš biti ti. I to je zapravo cela priča. I mnogo mi je milo što smo uspeli danas zbog Bibliovoblja. Postoje 38 brendova u Srbiji, koje vjerojatno možda i poručujete od njih stvari, koji su, to su bili, većina njih su umetnici koji pre nas, na primjer, nisu imali, jel, muzički umetnik i nađe muzički dinar, ali likovnjak je umlačen skroz, njemu materijalno skroz nije važno. Ja sam bio umetnik pa sam kroz patnju postao preduzetnik i razumijem ih skroz, i onda smo napravili posebne module edukacije da podvalimo umetnicima preduzetništvo, i to smo vrlo dobro uspeli u tome. Tako da danas ti ljudi imaju po 1000-2000 evra zaradu mesečno, samo zato što imaju svoje e-commerce shopove i brendove. Šta su uradili? Sve ono što oni jesu, su stavili u svoj brend. I opet je bolje kupiti od nekog srpskog umetnika koji je autohton, koji je svoj, ta energija svoje priče je potpuno jedna stvar nego kad ti nosiš Nike zato što ga nose drugi. Kako to zvuči? Nikakvo. Totalno je glupo nekako, patetično, jadno. Jer ne znaš šta si ti, pa nosiš brendirano da bi bio deo nečega. E, to ono što nama treba i na nacionalnoj osnovi, pre svega u lokalnim zajednicima, dušu, trebaju nam zrna kafe, trebaju nam ljudi koji će da budu svoji i da ih mi kroz džajski pokret, da im budemo onako sigurna kuća, zona, da ih prepoznamo i da se umrežavamo sa ovakvim, da kažem, prostorima, ljudima, i da jedne drugi međusobno prepoznamo i izgoramo tu ljudsku autohtonost na površinu, kako bi konačno naše građanstvo postalo ponovo na neki način prosvešćeno. Jer ko danas brine o čoveku, maltene niko. Često čujete, ljudi su đubre, kuće je divno. Jeste kuće divno, čoveče, ali kuće je druga rasa, mi ljudi smo jedna rasa, mi treba da brinemo jedni u drugima, to bi tako trebalo da bude. Ne kažem da nije loš, imam 7 različitih životinja kući. I čuvao jedan, zove se Spock. Nisam samo Star Wars fan, volim i Star Trek izuzetno, to je bilo respekt prema Star Treku. Tako da, sad s jedne strane 2017. Bibliovobli kreće u razvoj, Bibliovobli sam od nule započeo, znači fond za razvoj, nisam neka osoba koja ima veze i da sam sin nekih imućnih lojalnih porodica, potpuno jedna priča sa ulice i sa niškog betona, i to je ono što mi je dalo najveću, da kažem, neku školu i iskustvo, da uvek volim da nešto prčkam, mrčkam, da probam. I nikad ću zaboraviti, moja tetka mi je cijel život pričala, Slava mi je stalno, svaki link za edukaciju, lični razvoj koji postoji na teritoriji Srbije, ona mi je to bombardovala svaki dan, ja treba da učim. I onda, a ne viđem je, jako dugo nisam viđao jedan period, i otišao sam, ja sam Kraljevčanin, otišao sam u Kraljevo, igram basket pored Ibra, i stiže mi poruka od nje kao, da si u prirodnoj komori. znaš, ono skroz kakav sam na privredna komora, to je bila 2016. godina. I rekao im, evo sad ću baš idem tamo. I muka mi je bilo, ja ne viđam ženu, jedan put godište, sve manje i manje se viđamo. I rekao, ajde drugar, idemo do privredne komore, sad onako u šorcu, u majici sa loptom, idemo u privrednu komoru, kraja sam tamo drugi put ušao u životu. Ono, ceo Raški okrug, preduzetnici u odelima i sve su bili super skockani. I sad kod u gimnaziji kad kasnim na čas, samo prva klupa je bila slobodna. I dva lika koja sede tu sa sve košarkaškom loptom. I sad ljudi su tu, ja tad nisam ni znao te institucije, Fond za razvoj, Nacionalna služba za zapošljavanje, Razvojna agencija Srbije, ljudi iz ministarstva, ministar privrede i tako dalje. I oni sad tu pričaju o prilikama za zapošljavanje, za sredstva, za pokretanje biznisa i tako dalje, tako dalje. Prave one pogače, porede godine, ja ono, maksimalno mi je dosadno sve to da slušam. Međutim, u jednom momentu jedna, neće se bila jedna plava žena koja je izgovorila, kaže, ne treba vam ništa da imate u životu, možete dobiti 2 miliona dinara. I ono, ko merkant, znaš. I sad kucam 2 miliona podeljeno sa 117, to je to, to toliko košta mašina za štampu majice. Ja dignem ruku, rekao, nemam ništa u životu i treba mi 2 miliona dinara, ja sam tvoj čovek. I ona kaže, dođi, ja sad izlazim, ona je meni, znači pauza je bila 4 minuta samo između mene i nje, ona je meni napisala 15 koraka koje ja treba da uradim, koje papire treba da nabavim. Ja sam uzeo pamet, rekao sam ortaku, idemo. I otišao sam natrag, spakovao sam se, došao sam u Niš, bicikla i polako korak po korak, sve su na papira. Sad tu idu one, da nisi osuđivan, treba da odeš u Nacionalnu službu za zapošljavanje, uradiš obuku za biznis plan itd. Međutim, sačekalo me 14. pitanje, kaže da treba napraviti biznis plan sa ekonomskom projekcijom na 5 godina. Koju ja apsolutno ne... Pitam onog čoveka u Nacionalnu službu, kaže, brate, ja tražim ovde ove radionice, to tek tako da prođe, nema pojma, to je već ozbiljna stvar, da ja pišem biznis plan na 5 godine. A kaže, imam kontakt, pa evo, pomoći ti ova osoba, time se bavi. I u jednom kafiću dolazi ta osoba i kaže, si ti Miloš Antić? Rekao, pa jesam. Pa ja te pratim, se radiš sa džedajima, ja sam veliki fan sve ono što radiš. I žena mi napisa pro bono ceo plan i meni je stigla mašina. Mislim, tako je to išlo. Znači, Fond za razvoj, nemam vezu, nemam ništa, nisam znao da će se desi, ali sam bio izuzetno srećan što uopšte postoji takva neka prilika. I onda se desila mašina, ali interesantno što kad je mašina stigla iz Japana na Niški aerodrom, pošto nije iz Europske unije, nego iz Japana, ima taksa od 20%. Na 20.000 evra, a ja nisam imao te pare. Međutim, moj drug Darko je pre dva dana sleteo iz Dubaja nakon četvorogodišnjeg rada u naftnim zemljama. I ja zovem druga Darka i kažem, slušaj Borazo, ti sad imaš pare, a ja sam u situaciji tako i tako, treba da mi daš 4000 dolara. I on je samo rekao, razumem. Našli smo se u centru grada, drhti mu ruka, daj mi onu kovertu i kaže, sa srećom. I tako je Vibli Vobli nastao, s tim što tu nije kraj. Krenuli smo iz jedne fabrike od mog prijatelja koji ima organsku hranu, ja sam u hodniku njegovom stavio mašinu, jednu malu belu policu i laptop. I to je bio početak Vibli Voblija, s tim što bilo je, čekaj, sad imam mašinu, još neki Bugari su mi držali edukaciju na bugarskom jeziku, nisu znali engleski. I kao, šta sad kad imam mašinu? Pre dve godine sam gledao neku epizodu kao 21 greška koju preduzetnik pravi. Sve sam ih čekio. I onda, naravno, posle dva meseca je bilo neki vitezovi iz Beora da su mi poručili 200 majci, jer da su, ja nisam imao pare čak i da poručim 200 majci, nego sam od prijatelja uzeo novac, poručio majicu, oni mi rekli, ej, izvini, ne treba nam ipak. Ja se tu ubulim, još se glava za glavi, 1000 evra košta jedna glava koja štampa, i tu već počinje tremendous suffering. jako velika partner za jednog preduzetnika u startu. I zašto ovo dajem sravat, što mislim da zapravo je baš, nije poenta ovo što da vam pričam neke uspehe, mislim da se vrlo je put jednog zrna kafe, baš put u ovakvim situacijama kako postupati. Tad sam vozio Golf dvojku i čak sećam se, moja vrata su se bila nešto zakočila, nisu htjela uopšte da se otvaraju i od muke tih dva meseca koliko smo imali posle da bi stiglo sve, Ja dva meseca sam ulazio kroz vrata od suvoznača i to sam čak imao i neki potez da mogu izjednom da uđem skroz do vozača. Tako da to je bilo otprilike s mojih 20, koliko 6-7 godina tada. I sve to posle kako je vodilo me samo jačalo i jačalo da najdublje razumem preduzetništvo, onda sam ušao u sfere, da kažem da razumem, da kažem, pre toga sam imao jednu stranicu koja se zvala Nerd Alert, Facebook je tada i Instagram su bili malo drugačiji algoritmi, Facebook je još uvijek bio jak, imali smo 50.000 pratilaca i sve od nerd i geek kulture koju možda zamislite u Srbiji, svi su bili tu i to je manje više bio geek commerce, gde si mogao da kupiš sve vezano za filmove, serije i igrice. Tada AliExpress još je bio pojam, oni su se plašili da poručuju online, ja se nisam plašio, ulagao sam novac i još tada naša carina u pošti nije ni znala šta je AliExpress, pa je to stizao, ja poručim 50 komada nečega bez da platim carinu. Nisam znao da zapravo da treba da platim, tako da nisam počinio grešku kad nisam ni znao, nisu ni oni znali, win-win situacija. Ono. I to je bilo fenomenalno. Tako da, digitalni marketing mi je bio velika strast, posle toga sam pokrenuo majice, ja nisam grafički dizajner, ja nisam neko ko zna da šije, danas i šijemo i štampamo majice, a završio sam ekonomiju i turizam. Od turizma, malo nešto, kongresni turizam sam radio i posle toga sam proveo 2 godine u Antali, koja mi je bila meni lično najbitniji moment, jer sam tamo sad jedan dulanac ćelavi, mišićevi odlazi u Antaliju, gde ti all inclusive i bukvalno mi je sve na izvolte, plus svi oni menadžeri i svi tamo ljudi, plata je izuzetna, ali gosti su odigrali najveću ulogu, su gosti bili najveća bolumenta sa Balkana, odnosno bogatiji, dobrostojeći ljudi sa Balkana, onda ministri Dare Bubamare, Karleuše i svemu sam tome vodio računa i onda sam shvatio dosta nakon 2 godine, dosta mi je pomoglo to što su Turci oboljeli onaj ruski avion, pa 2 godinu nisam imao uopšte posla, to je bilo nekad 2016. mislim. I tad sam donao, posle Turske sam trebao da idem u San Diego, sve mi je bilo skockano da tamo nastavim život, to je moja omiljena zemlja bila i sanjao sam o tome ceo život. Međutim, tamo imao sam tišinu za sebe dovoljno i onda sam shvatio da šta je ovo što imam da radim u San Diego, tamo već sve skockano, mislim, prosto ljudi ima mnogo više prilika, mnogo više stvari. U Srbiji ima toliko posla, kako ja mogu da napustim ljude i tek da odem, kao što otprilike, da kažem, dosta toga mi je pomogao i moj ujak koji je 89. otišao iz Srbije. On je jedan, kad Srbin postane kapitalista, to je gori kapitalista od kapitaliste, neoliberalni kapitalista. I neko ko kad dođe iz inostranstva, onda on priča kako je negde super i kako ovde treba, a ne deli empatijski trunku, da kažem, života sa našim narodom ovde. I nije poenta naš narod, da li smo mi iz Srbije ili Nigerici, ovaj svet zaista ima mnogo posla, ima i to predivnog posla koji se bazira u radu čovek sa čovekom i nema lepše inspirativnije stvari i odluka koju sam donao, to je da ostanem u Srbiji i da pokušam sve ovo da uradim. Sa 25 godina sam napravio plan na 10 godina i ovo je daleko bolje nego što sam zamislio. Danas, znači ja sam, imam Bibliju oblik kompaniju koju rade 5 osoba i na jugu Srbije smo imako jedan zaista pozicionirani izvrsno u domenu štampe na odeći. Uvozimo organski pamuk iz Indonezije, imamo savršenu organsku boju i DTG štampu i onda celokupno pakujemo jedan eko proizvod, sarađujemo baš biramo s kim ćemo da sarađujemo, sa divnim partnerima i kompanijama u Srbiji i sa umetnicima i nekako tu sam uvijek zamišljao sebe kao nekog spasioca za umetnike i sad ih spajamo međusobno, umetnike spajamo sa muzičarima, muzičare spajamo sa preduzetnicima, na primer, tako je jedan umetnik je radio album za Stereo Banana, to je nešto naše lokalno iz Niša, on im je radio cover za posljednji album i par nekih spotova, onda je posle Stereo Banana radila spot, ovaj spot za Ink Software, za Ink Soft kompaniju, i to je u suštini obožavamo, tako da spajamo sve te ljude, i u suštini i preduzetnik i umetnik, i muzičar i umetnik, i likovnjak i umetnik, tako da zaista osobe koje opet jesu zrna kafe, stvarno jesu i umetnici, jedno bez toga ovaj, ne ide. I to je ono što mi je, da kažem, da se opet vratim, s jedne strane biznis, sa druge strane NGO, onda sam među vremenu imam i svoje sportsko udruženje, pa sam pokrenuo polumaraton, zimski polumaraton i maraton u Nišu, koji je u martu. Evo sad 28. jula je triatlon, deveti po redu na Vlasini, ja sam inače, to topli dom je selo gore na Vlasini. I trka na 6, 12 i 24 sata na Kalemegdanu, odnosno sad je već kod zgrade SIO, onom parku prijateljstva, to je već 10 godina te trke. A uspeli smo pre 3 godine, iz Njujorka sam doveo trku na 6 dana i 10 dana, znači te trkači trče 6 dana i 10 dana sa po 4 sata spavanja. Doveli smo u Sofiju, jer su se sve tako kockice pogodilo i super, imamo tamo prijatelji i ekipu, tako da smo to preselili iz Njujorka u Evropu, eto tu u komšiluk. I mi je trebalo, da to ne znate, ali mi u Nišu imamo, na primjer, čoveka koji je dva puta probivao Le Manche i dva čoveka koja su jedan 6 puta, drugi 4 puta finiširali. Jedan od njih je pobedio jedan put trku na 3100 milja. To je 2 meseca trčanja bez prestanka sa po 4 sata spavanja. I oni žive u Nišu. I ono što je lepota, evo mislim, Ivan to zna kroz radnu deliju, što kroz ženski pokret sam upoznao, ja zaista kad me neko pita kako u Nišu, ja kažem to je obećana zemlja. Jer ja stvarno toliko potencijala vidim, ja toliko vidim pametnih i mudrih ljudi, da ne postoji stvar koju mi zajedno ne možemo da promenimo. Jedino što nas sprečava jeste ako se ne usudimo da zamislimo veliko. I ko sme tebi da oduzme pravo da zamisliš veliko? E sad, šta je veliko? To je sada pitanje koje svako od vas individualno sebi treba da postavi i da restartuje možda taj način razmišljanja, da nađe šta je to veliko. I ja sam jako zadovoljan što imam kapaciteta da na godišnjem nivou mogu da iznesem tim u Vibliju Obliju, tim u džajskom pokretu, ovdje imam 6 ljudi, ovdje ima 7 ljudi, kroz džajsku bazu prođe oko 80 mladih između 16 i 30 u toku meseca, kojima sam jedno 15-16, sam uvijek njima mentor tokom godinu dana. Držim, organizujemo ove 3 trke u toku godine, koje su logistički vrlo zahtjevne. Držim besplatne kurseve meditacije, koje su na 6 meseci traje jedan kurs, to znači da ja imam 6 meseci svake nedelje, 2 puta po 3 sata dajem sebe ljudima. I to je sve, da kažem, još plus ad hoc, svaki put neko pozove gde god mogu nekako, a da kažem, porodica gde sam ja, koliko sam knjiga kupio u poslednjih 2 godine, sve su mirišu na novo, cela sova miriše ko laguna. U svakom slučaju, mogu da iznesem sve to, baš zato što sam konačno u jednom momentu stavio svoj individualni neki plan samoodržavanja. I shvatio sam kako ide konstrukcija svega toga. Znači, mi ne možeš, mora jedan način da bude prost. Ako nema mir, ne mogu ništa drugo da radim. Nema šanse, to je početak i kraj svega. Onda sam ok, kako da naučim mir? Kad sam naučio mir, onda sam razvio strpljenje. Kad sam razvio strpljenje, onda sam razvio kontinuitet. Kad sam razvio kontinuitet, onda sam mogao da počnem da razvijem svoje liderske sposobnosti. Kad sam počeo da razvijem liderske sposobnosti, onda sam razvio dalje kompetencije, komunikacije i svega onoga što se računa, da mogu danas da eto, što kaže, nije malo sprovoditi 4 godine lobiranja i Game of Thrones-a za omladinski centar u Nišu. Sve je to neka logistika, ali je to za mene stvarno mi je jedna velika zanimljiva igra i radujem se što odrasli ljudi imaju taj fantastičan moment da su iz nekog razloga mnogo važni zbog da su mi mnogo važni zbog nekih stvari zapravo. Na to ni crta ni Despicable Me, oni mali žuti. Ja tako vidim sve ljude, čak i kad se neko dere, pošto kad sam u turizmu radio i nervozni turisti, to je posebna rasa i vrlo su interesantni i onda tu doživljavaš. Mislim, tu sam najviše socijalnu inteligenciju razvio kroz dve godine rada u turizmu, ali zaista mislim da zajedno možemo mnogo toga da uradimo, samo je odluka da li to želimo i da li hoćemo. Sad nam je u planu da profesionalizujemo džajski pokret, zaposlićemo nakon 10 godina, pošto ovdje je bilo 10 godina, pokrenuli smo mnogo inicijativa, imamo jedan put godišnje, organizujemo Svjetski dan Ratova zvezda, gde se okupljuju fanovi Ratova zvezda sa celog Balkana. I tu gledamo da, znate, na Ujedinjenim nacijama postoji jedna statistika koje su to grupacije najhomogenije na svetu i broj jedan su Liverpoolovi navijači, onda idu Star Wars porodica, na primjer, na svjetskom nivou. I onda stvarno mislim da gledate u svetu, neko skontra da sam ja Star Wars fan, skontra da je on i onda tu već spavaš kod mene, ćeš ovo, će ovo, nebitno da si čak i Šveđani, oni su totalno luda nacija. U svakom slučaju, imamo Star Wars Day i to je super, jer Nišlije, da, prva akcija džajskog pokreta je bila tako što smo ja i moja dva drugara, ja sam obukao kostim Stormtroopera, to je jedan crno-beli robot, moj drugar je obukao kostim Čubake, to je jedno čupavo stvorenje iz Ratova zvezda, i treći drugar je bio Darth Vader, to je crni s onom kacigom, njega vjerojatno možda svi prepoznajete. I mi smo tako šetali Nišem, i to je bila ideja, samo tako da budemo sa ljudima i mnogo nam je lepo bilo ljudi su super odreagovali, prvi put su Nišli videli originalne Star Wars Disney kostime. I na kraju je bilo oko 3 sata, bila je zima, ja sam se toliko smrzao, znači postao sam bio bolestan 10 dana, ali u svakom slučaju bili smo ispred gradske kuće i kao šta ćemo, rekao ajde da primam diverziju, sad pošto u filmu Čubaka je dobar, a Stormtrooper i Darth Vader nisu dobri. I sad Čubaka se zaletio i ušao u gradsku kuću i sad ja znam gde stoji obezbeđenje, on stoji sa leve strane i sad onaj lik iz obezbeđenja je vidio čupavo stvarenje koje je prošlo, onda je trooper za njim potrčao kao da ga uhapsi, a onda je Vader ušao i rekao mu šta gledaš, juri ga i ti, pošto Vader je glavni i njega svi mora da slušaju. I onda je čovjek izašao za nama, zatvorio je vrata, došla je policija za nekih 10 minuta i sad sledeća scena u džipu žandarmerije, pozadje sede dva pandura, a pozadje sede Stormtrooper, Čubaka i Darth Vader. I vozimo se i on nikako da skrene ka policijskoj stanici. I nije sve jedno bilo, sve je nekim nebuloznim putem, ja, znaš da je sud, tamo treba da te odveze. Rekao, brate, ja imam, pošto sam bio robot, imam neko tvrde oklop ispod sebe, a i Čubaka i Vader samo gaće imaju, znači šibaći ih moka novina ko radi nešto, da priznaju da smo strani galaktički praćenici. I u jednom momentu jednom sokak, čovjek je ušao u sokak bukvalno, i u krenu si rekao, ljudi bre, ja sam vaš, ajde izlazite iz kola, ajde ću silu da pričam da sam uhapsio heroje, ajde bežite. I u suštini tu je bila, taj moment je bio jedan od veličanstvenih za mene uvida koliko, kad gledam, mislim, iz moje perspektive ne postoji, ne znam, SNS, SPS, Trump, Biden, apsolutno to ništa ne postoji. To je takva jedna površina iluzorna. Ako se malo bolje fokusirate, dobrota ima svoj vibe i ako naučite da je prepoznate, vi ćete sa svojom inicijativom da nađete put i dobrota i istina će uvek na kraju same, ako ste vi, da kažemo, ono, ambasador neke istine i dobrote, a taj projekat vaš jeste proistakao iz toga, zaista iz toga proizašla ono sila prati hrabre i ispratit će vas kroz taj put i stvarno će stvari da se desi. Nakon toga se desilo da smo napravili Star Wars Day, pa smo napravili JediCon, konvenciju popularne kulture, najveću na jugu Srbije i prvu u Srbiji, posle Beograd je dobio onaj GamesCon koji je više u smeri gamingu, ali mi smo postakli tu priču oko stripova, oko filmova, oko scenarista, znači ceo taj popularni, da kažem, fandom smo pokrenuli u Nišu. 2019. smo pokrenuli i kamp na Vlasini silu prati hrabre, gde radimo, uvek razmišljamo kako da dođemo do novih džedaja, i onda smo skontrali, pošto sam odrasao, mi je najbolji dojer bio klinac koji nije imao roditelje, a preko puta je moje obdanište bilo i onda smo targetirali decu u hraniteljskim porodicama. I sa tog kampa 2019. je bio jedan klinac, njih je 10 bilo, oni su nam selektirali decu koje kriterijumi su bili da deca budu imalo proaktivnije deca, znači koja su normalna, znači nemaju nikakve zaostatke, ometeno razdagaju normalna deca koja žive u hraniteljskim porodicama, samo nemaju, nisu svojim roditeljima, ali da su imalo proaktivni, ne baš dibiduz, da su neki delikventi, tako dalje. I bio jedan Stefan među njima, tad je imao 18 godina, znači dečko je koristio speed, travu i jeo je tablete. Došao na kamp, posle kampa se vratio u jednog sela pored Ražnja. Mi smo njih posle, osetili smo potrebu da se ne završi tu projekat, nego da nastavimo da ih jedan put mesečno okupljamo kod nas u bazi. Da su se oni družili, pa smo ih vodili recimo na masaže, pa smo pravili s njima radionice, pa su posjećivali kompanije. Onda je Stefan se učlanio, pitao, mogu da budem deo dženevskog pokreta, pošto je u suštini i gamer jedan veliki. I onda je ostao u dženevskom pokretu, tu da bude, i onda smo 2021. razvili program koji se zove Put kojim se ređe ide. I to je baš, znam da postoji knjiga, tu knjigu nisam ni znao da postoji kad se desila, kad se to desilo, ali u suštini to je baš ono, put rada na sebi koji zaista svako retko bira, zato što treba se suočiti sa sobom, ako želi da se suoči sa sobom. I od 170 i nešto ljudi, 42 smo primili na program koji je bio konceptuiran tako da ti dobiješ mentora koji je najsličniji tvom karakteru, koji je već afirmisan u svojoj branši, a kad govorimo o mentorima, to su zaista vrhunski ljudi bili, počeo od potpredsednika Philipsa u Istočne Evrope, Marije Desivojević iz Delte, Kese, Galeba i raznih nekih džedaja koji su u našem spektru džedaja. I s druge strane, oni su imali set soft skill radionica i treća stvar, ono su bili alocirali na projekte. Tako da u projektima doživljavaju ovo što uče ovde. Ja sam s njima radio mindfulness i meditaciju da mogu da imaju mir, kad su stvorili neki vid koncentracije i fokusa, onda su krenuli na soft skill, nakon soft skill su bili alocirani na projekte i nakon godinu dana oni tad tek donose odluku da li žele da nastave svoj lični razvoj u pokretu i to je da počinje put od padavana do džedaja, to je u filmu, a u praksi prosto od nekog nivoa nadalje ideš ka toj prosvećenoj osobi kako nam treba u društvu. I Stefan je nakon 3 godine, on danas radi za jedan startup, ima platu 1400 evra, trči polumaraton i maratone i osnovao je svoju organizaciju koja se zove Štit i bavi se decom bez koja živi u hraniteljskim porodicama. I fantastičan je lik. To je u suštini ta konverzija koja se desila i taj program je jedan od vrlo uspešnih programa koji traje dan danas. I ono što je takođe smo uspeli da dženevski pokret je jedan od redkih organizacija koja se finansira isključivo od Vibli Voblija i od građana Niša. Znači, samo kroz fundraise sa građanima i kompanijama mi smo uspeli da stvorimo održivost, kažemo održivost, znači ne znači da nemamo plate i ljude, što smo sad došli da nam treba to, ako hoćemo stvarno, recimo za omladinski centar, ministarstvo komunicira sa dženevskim pokretom. Pre zovu nas nego ljude iz, da kažem, vlasti koji bi trebalo da odgovorno im šalju realne informacije i stvari itd. itd. Mislim, što da kažem, koliko malo stručnosti ima na pozicijama. I gledamo da to nekako, da zaista im pomognemo i da im podržimo, ne prozivamo ih, ne lajmo niti bilo šta, zaista se trudimo da budemo podrška, da stvaramo dijaloge i to je ono što je najbitnija stvar, da uvek pokrećemo dijalog. Znači, 1000 puta dijalog, kako god puta, kao kad učiš kuće da napravi kolut, ako imam strpljenje da naučiš kuće da na kolut, imaš strpljenje za sunarodnika i zajednice, da ga čekaš da konačno shvati, jel mora istina na kraju da dođe do nekog momenta i shvatit će taj čovjek da ne treba da te se recimo plaši, nego da si mu prijatelj koji hoće da mu, ne mogu još prijatelj da hoćeš da mu pomogneš da nemaš neke loše namere. Tako da, to je u suštini to. Vibli Voblij će sada da razvijamo platformu, imamo investiciju od 100.000 evra, to je meni neko iskustvo, rezovao sam u startu 50.000 evra za Vibli Voblij, kroz fond za razvoj, kroz EU Pro, stvorili smo ga od nule. Dženevski pokret, da kažem, do sada je donirao zajednici nekde oko 100.000 evra kroz fundraising, sada radimo akciju obnavljanja porodilišta. Jedna od dobrih inicijativa je bilo prošle u novembru kada smo Letonskom fakultetu donirali 80 kompjutera ili 3.600.000 dinara. Jer to je bila interesantna priča. Neko nam kuca na vrata u 7 uveče i mi otvaramo kao, meni je rođajski pokret, ako jeste, a mi gledamo film, imamo pizza night svaki ovaj petak, čak i večeras. Nemam s kim, ne mogu ja to da pričam svuda naglas, sam mogu ja s vama, neko brad pritu ljudi polako. Kao, ja prvo da znaš na čijem svoju firmu, imam obrat toki i toki, meni pare ne trebaju, s druge strane, ja sam asistent na Letonskom fakultetu i vrati novo mi muka, deca kodiraju i u sveskama. Znači, meni moji studenti u sveskama pišu kod, da nemamo kompjutere, kaže. Ja rekao, dajte se ti beše, toliko je bio strastven i dramatičan kad je ušao. Rekao, i kaže sad, vidi, kaže, meni je, ja sam naučni radnik, naučnik sam, s druge strane sam i asistent, ali pre 5 godina sam počeo svoj startup, ja sad razmišljam, čovječe, ovaj čovjek je prvo strastven i vezano za mlade, voli ih, diše za njih, naučnik je, preduzetnik je koji je prošao ono po trnju, napravio održivu priču, to je najbitnija osoba u tom momentu, on postaje za mene. I to je taj moment kako Jedi vidi građanina, znači. On je meni bitniji od bilo čega u tom momentu. Kažu onako, možemo za godinu dve da nekako uspijemo te kompjutere da nabavimo. Ja vam kažem, za koji dve godine, za mesec dana, za drugi semestar ćeš ti da imaš koliko treba kompjuter, kažemo 80. I ja kažem, rekao, ajde, okej, okay. Isti imam jednog prijatelja, rekao, ti ćeš da doniraš 5 kompjutera, ti 4, ti 3, pa ćemo to dokačimo na mreži, onda će snaga i volja ega da odredi svoje, pošto druge kompanije, kako sad ti možeš rekao u IT zajednici, da sad neki doniraju, neki ne, ovamo, namo, mislim, nažalost, koliko god je šala istine, znači nisu svi, mislim, neki ljade rade društvenu odgovornost zato što i drugi rade, neki rade, oni koji rade, rade stalno, bez kad se stvari dešavaju, tako da i to je jedna istina, mi bismo volili da se svi konvertuju, da tokom cele godine taj to služenje zajednici bude kontinuirano i za to se zalažemo, ali smo uspeli za 15 dana, smo skupili 3.600.000 dinara i kupili 80 kompjutera i fakultet dobio kompjutere, što je u suštini opet, eto koliko njegova paradigma je bila 2 godine, naša paradigma je bila za 20 dana, mesec dana. Znači opet kako vidimo mogućnosti. I opet da se vratimo na novu priču iz početka o jajetu, zrnu kafe i sve. Uvijek je samo stvar da će da se postavimo kao, znači kad se nešto desi, da ćemo se postaviti kao žrtva prema tome, kada se mama i tata deru na nas, kada dobijemo loše ocene, kada nas supružnik ne razume, kada na poslu nemamo razumevanja ili šta god, izgubimo telefon, ključeve, ne znam šta god. Samo point je kako ćete se postaviti prema tome. Mislim, to zaista toliko sve uopšte nije... uopšte nije, nema pravo da oduzme vaš mir da ga imate, jer to sve toliko, da kažem, sada jeste bitno, ali nije bitno da sve da vam uzme mir. I to je nešto što bih volio da sa ovoga nekako ponesete, to je da ili ćemo da se postavimo kao žrtve u momentu, ili ćemo da se postavimo kao pobjednici i tu pravite u svakoj sekundi toliko mogućnosti razvoja vašeg života u kom pravcu bi trebalo da i to se rešava u svakom momentu. Da vi ste tragalac pre svega. Duško Radović je rekao, bio sam neko i nešto, sad sam niko i sve. To je meni jedan od najomiljenijih citata, a vi ste niko, što niste bitni. Znači, niste bitni. Ali tek kad shvatite da niste bitni, onda shvatite da možda budete sve, šta god hoćete. I onda ste slobodni, da možete da zamislite veliko. Dužim ovdje više da možda pričamo ako imate bilo kakvih pitanja.
Ako neko ima neko pitanje, postavite Milošu. Bilo je stvarno super. Miloše, mi... Evo, ovo je način da ti se zahvalimo za tvoje gostovanje. Ovo je jedan poster sa pa danas se će naći mesta
tamo. Mnogo mi se sviđa taj dizajn, stvarno sam Sanju rekao, ja jedan dan ću možda i ja nekad da budem
ovde,
ovaj piksel izolan.
Hvala ti.
Hvala i tebi, veliko, baš mi je milo. Hvala vama što ste omogućili da ovako napravimo ovo sve zajedno. Mislim, istine da s moje tačke gledešta, vi ste svi prizvali ovo da se desi zajedno. Nije ovo moglo da se desi samo on ili samo ja. Jel smo sad svi ovde zajedno? Zašto smo sad svi zajedno odeli? to je pitanje za sve nas.
Znaš, na početku smo pričali, evo i na kraju, da kažem, mislim, mnogo znači povezivanje ljudi. Znači, evo pogledajte, mi smo ovde svi Svrljižani. I sad kad neko kaže, ma nema ništa u ovom Svrljigu, ma šta ima tamo, šta možemo mi tamo da uradimo, ništa od toga ne valja, ništa ne valja. Mislim, mnogi stvari nisu dobre, ali svi se trebalo bi da se trudimo da stvari budu bolje, ali najviše da se trudimo da mi budemo bolji i da se mi povezujemo međusobno, onda će stvari da budu bolje, doći će to na svoje. Hvala ti još jednom što ste došli.